Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Je týždeň po Veľkej noci. Zabudli sme už, že bola Veľká noc? Možno aj áno, týždeň bol veľmi zanepráznený. Koľko ste mali zanepráznený týždeň? Bolo to zrazu, bol krátky, ale bol rýchly. Ani už si nespomíname, že bola Veľká noc. Ako keď prídete po dovolenke a spýtajú sa vás, ako bolo na dovolenke a vy už máte 3 dni po dovolenke a ani neviem, že som bol. Niekedy je to veľmi také prirodzené, zabudneme na to, čo bolo. Ja počas tejto Veľkej noci som si všímal niekoľko vecí. Jedna z vecí, ktorú som si všímal, bolo, že ako o Veľkej noci sa rozpráva v spoločnosti, medzi ľuďmi, ale takisto v masovo-komunikačných prostriedkoch, v rozhlase, v televízii. Mimochodom, bol som celkom rád, že povedzme aj rozhlas, aj televízia, keď hovorila o Veľkej noci, tak hovorila nie o sviatkoch jary, hovorila o tom, že pre kresťanov je toto sviatok, počas ktorého si pripomínajú, že Pán Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Bol som rád, že to tam zaznelo. Neviem si úplne predstaviť, čo si pod tým predstavil človek, ktorý tomu neverí. Samozrejme, fenomén toho, že by niekto vstal z mŕtvych, je obrovský, je šokujúci, je nepredstaviteľný. Pre nás kresťanov však to, že Kristus vstal z mŕtvych, je ešte oveľa viac ako to, že niekto, kto už nežil, vstal z mŕtvych. Pre kresťanov to, že Ježiš vstal z mŕtvych, znamená, tak ako to znamenalo pre prvých kresťanov, že všetko, čo Ježiš hovoril, je naozaj pravda. A to je veľké. Po druhé, to znamená, že smrť nemá posledné slovo. Ako by tá štandardne najväčšia obava. Čo bude potom, keď raz zostarnem a čo bude potom, život už potom nedáva zmysel, stratila na svojom opodstatnení. Smrť už nie je ten posledný strašiak. Smrť bola prekonaná životom, životom večným. A to tretie, čo znamená, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych, je, že tento svet má skutočnú nádej. Nie len optimizmus, vďaka Bohu, keď si mám vybrať, či stretnem pesimistu alebo optimistu, ja radšej stretávam toho optimistu. Vďaka Bohu za optimistov, ale toto je oveľa viac. Svet má skutočnú nádej. A my to potrebujeme počuť. Tak ako vtedy sa okolnosti po zmŕtvych staní veľmi nezmenili, stále tam bol Ponský Pilát, stále vyčínal Herodes so všetkými vecami, ktoré on robil, tak aj my žijeme zaujímavú dobu, dobu veľmi ťažkú. Ekonomika sa vyvíja, ako sa vyvíja. Konflikty svetového kalibru sa prepájajú. Ak ste si len ráno čítali správy, tak ste asi dočítali sa, že nenašla sa zhoda, ale opak eskalujú sa výzvy, ktoré tlačia na našu ekonomiku. To je skutočná realita, v ktorej žijeme nielen my, ale žije celý tento svet, žije naše mesto. Teraz otázka je, čo do tohoto všetkého znamená, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. Že Ježiš žije. No a ja som si cez Veľkú noc trošku užíval ten paradox. A tak priznávam, ku koncu Veľkej noci sme boli v zoologickej záhrade. Pre ochranu tej bratislavskej poviem, že nie v bratislavskej. A bol to zaujímavý kontrast. Ešte cestou som naozaj počul v tom rozhlase v aute, že toto sú sviatky, keď si kresťania pripomínajú, že Pán Ježiš Kristus zomrel a vstal z mŕtvych. Ďaká Bohu, raz za rok sa to povie. Zároveň však realita je taká, že prídete do zoologickej záhrady a idete do areálu opíc a tam, kde sú šimpanzi, nájdete fotky, pri ktorých máte šimpanza v nejakej takej polohe, a vedľa neho človeka v takej polohe. A píšu vám tam o tom, že šimpanz má vlastne oveľa viac blízkeho s človekom ako s gorilou. A to je samozrejme názor a ja ho absolútne nikomu neberiem. Ako dovolte mi povedať, že nehlásim sa hrdo k tomu, že by moji prarodičia boli šimpanzom, ale rozumiem, že je to názor. Čo znamená realita zmŕtvych stáleho Ježiša? A mimochodom, pri tých šimpanzoch som si hovoril, že skúška správnosti nefunguje. Lebo šimpanzi tam robili tie pózy a vedľa boli odfotení ľudia, ktorí sa akože podobali tým šimpanzom, účasom všetkým a opakovali tie šimpanzy. A hovorím, skúška správnosti, skúste to naopak, či by to šlo. Zatiaľ nemám odpoveď. Ale zľahka chcem upozorniť na vážnejšiu vec. Tá vážna vec, o ktorej chcem hovoriť, kde je realita zmŕtvychvstalého Krista v každodennom živote pre všetkých nás? Kde je týždeň po Veľkej noci? A nehovorím len ku nám, kresťanom, chcem povedať za všetkých tých, ktorí v túto realitu neveria, len to počujú v rozhlase či v kostole raz za rok, že tento svet chce vidieť ľudí, ktorí túto realitu nielen veria, ale ktorí túto realitu žijú. Verím, že nás písmo pozýva k tomu, aby nie na Veľký piatok so smutkom počas Bielej soboty a s radosťou cez Veľkonočnú nedeľu sme vyznávali, že Ježiš žije. Verím, že to, čo svet naozaj potrebuje, je vidieť nás, ako my, nedokonalí, obyčajní ľudia, žijeme z mŕtvychvstalého Ježiša Krista každý deň. Toto je posolstvo kresťanstva, toto je posolstvo Veľkej noci. A preto mi dovolte zobrať nás dnes ráno do príbehu, ktorý sa stal hneď po Veľkej noci, hneď po zmŕtvychvstaní. A ja som nesmierne vďačný Bohu za to, ako Boh vo svojej múdrosti písal, inšpiroval písateľov písma, lebo nám pomáhajú žiť náš život naozaj tam, kde sme a taký, ako sme. Takže pozrieme sa dnes do Evanjelia Jána. Ján, keď písal Evanjelia, viete, sú štyri Evanjelia, traja to píšu rovnakým pohľadom, Matúš, Marek, Lukáš, nazývame ich synoptici, lebo pozerajú sa jednými očami, a Ján robí všetko naopak. To je bežne aj v kolektíve, takže máme väčšinu, ktorá sa pozerá rovnakými očami a potom je jeden, kto tam vidí všetko inak. Neviem si predstaviť, ako sa cítil Matúš, Marek, Lukáš, keď čítali Jánovo Evanjelio. Ján, prosím ťa, kde si bol? Bol si naozaj tam? Kde je tvoj začiatok? No áno, začínaš na počiatku, ale prosto kde skočíš rovno do príbehu, to bude chýbať. A prosto veľa vecí, ktoré Ján uchopuje inak. No a jedna z nich, ktorú uchopuje trošku inak, je aj záver. 20. kapitola Jána je totiž to ten ideálny moment, keď príbeh Evanjelia svätého Jána mohol skončiť. Možno by sme povedali, mal skončiť. Dneska sme počuli citát z Evanjelia Jána z 20. kapitoly. Pokoj vám. Prosto Evanjelia končia niekde v príbehu Veľkej noci, zmŕtvychvstania, krátko popisujú možno odchod Pána Ježiša Krista. Avšak Ján sa rozhodol využiť tú výsadu toho, že má trošku iný pohľad. A pozýva nás do príbehu jedného z učeníkov, Petra. Ján o sebe mimochodom nepísal veľa. To poznáte. Písal o sebe predovšetkým v tom, že učeník, ktorého mal rád Pán Ježiš. To je automaticky Ján. Ale on rád ako rozprával o iných. To je časté v tom Jánovom evanjeliu. A teda píše o Petrovi a píše o tom každodennom živote. Píše o tom, čo bolo po zmrtvých staní. Preto mi dovolte dnes ráno zobrať nás do toho po zmrtvých staní, do toho každodenného, do toho bežného, keď už sa akoby zabúda možno na tú nedeľu, alebo si kladieme otázku, čo tá nedeľa zmrtvých stania pre mňa naozaj skutočne reálne znamená môj pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok a tak ďalej. Dobre, nebudem vás napínať. Jan, 21. kapitola. Budeme čítať dlhšiu časť, prvých 14 veršov, ale prosím, vnímajme to tak, berme to tak, že je to príbeh. Je to zaujímavý príbeh. Každé slovíčko má svoje miesto a má svoje špecifikum. Dobre, takže poďme to čítať ako príbeh. Poďme to čítať ako niečo, čo si vieme predstaviť. Niečo, do čoho sa možno vieme aj my vžiť, ako keby sme boli jedným z nich. Ako keby sme boli tým Petrom, lebo naozaj sme tí ľudia, ktorí chodia svoj život v pondelok, utorok, stredu, piatok a tak. Takže poďme čítať slovo Božie. Jan 21, verše 1 až 14. Potom, mimochodom nevieme, kedy presne potom, hej? Po smrtvých staní, neskôr, možno ten ďalší týždeň, možno týždeň v nedelu, nevieme. Potom sa Ježiš znovu ukázal učedníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učedníkov. Šimon Peter im povedal, idem loviť ryby. Povedali mu, aj my ideme s tebou. Vybrali sa a nastúpili do člna. V tú noc však nič nechytili. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učedníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo za jesť? Odpovedali mu nie. Na to im povedal, spustite sieť z pravej strany člna a nájdete. Spustili teda a už ju nevládali ani vyťahnuť pre množstvo rýb. Učedník, ktorého mal Ježiš rád, povedal Petrovi, to je pán. Keď Šimon Peter počul, že je to pán, prehodil si plášť, bol totiž nahý a hodil sa do mora. Ostatní učedníci prišli v člne, lebo neboli ďaleko od brehu, asi len 200 lakťov a ťahali za sebou sieť s rybami. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz chytili. Šimon Peter teda nastúpil do člna a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich 153. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepotrhala. Ježiš im povedal, poďte sa najesť. Ani jeden z učedníkov sa neodvážil opýtať sa ho, kto si ty, lebo všetci vedeli, že je to pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im ho. Podali podobne aj rybu. To sa Ježiš už tretí raz zjavil učedníkom potom, ako vstal z mŕtvych. Tak poďme do tohoto príbehu. Peter, toto nie je prvé zjavenie Pána Ježiša Krista po zmrtvých staní. Toto, ako čítame, je tretie zjavenie Pána Ježiša po zmrtvých staní. A napriek tomu, že je to tretie zjavenie, tento príbeh je podľa mňa tak blízky ľudskosti a každodennosti nášho života, ako si to len vieme predstaviť. A preto podľa mňa je hodný toho, aby sme ho čítali pozorne. Je tu teda Peter, ktorý o tom vie, ktorý už má za sebou veľkonočnú nedeľu, má za sebou informáciu, má za sebou dokonca priame stretnutie, zjavenie alebo rozhovor s ľuďmi, ktorí zažili Ježiša Krista. Toto je ten Peter, ktorý by už mal byť poriadny kresťan, lebo kto iný na inom mieste sa hovorí, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli Ježiša, ale vy, ktorí ste ho videli, Peter, spamätaj sa, kde si, kde sa nachádzaš. Peter, je tu jeho príbeh vyrozprávaný tak blízko nám, tak prirodzene všetkým nám. Dokonca aj tá symbolika toho, že je tam v jednom momente nahý, akoby hovorí o tom, že jeho duša, jeho prežívanie, jeho emócie sú nám ukázané, aby nás sprevádzali na ceste nasledovania za zmrtvých stalým Ježišom. Tak priatelia, dovolte mi povedať, že po tretom zjavení Pána Ježiša Krista Peter na tom ešte nebol úplne dobre. Peter bol hlboko frustrovaný kresťan. Peter bol kresťan, ak to tak môžeme povedať, samozrejme vtedy nasledovníkov Ježiša nenazývali kresťanom, bol frustrovaný z dvoch vecí veľmi radikálne. Bol frustrovaný, sklamaný zo seba samého. Prežíval veľkú ilúziu o sebe samom. Rozpadal sa mu jeho svet. Predstavte si Petra, čo všetko mu muselo ísť hlavou v týchto dramatických dňoch. Judáš už nebol, lebo zradil Ježiša Krista.
Ale Peter ho zradil trikrát.
On to vedel. Peter víťazoslávne opustil siete, keď Ježiš ho volal nasledovať. Bol najstarší z učeníkov. Peter mal byť ten, ktorého nasledujú. A teraz, po troch rokoch, to všetko nedáva zmysel. Peter sa ešte stále zobúdza ráno na kikiríkanie kohúta, ktorý už nekikiríka. Peter nesie so sebou celý svoj príbeh a ten je plný frustrácie. Ten je plný reálnych zlyhaní, ten je plný života tak, ako ho poznáme. Ten je plný neistoty a naozaj sklamania zo seba samého. Ono to cítiť v posledných dňoch veľmi. Má tie protichodné konania. Na jednej strane hovorí Ježišovi, aby mu neumýval nohy. Na druhej strane bojuje za neho. Peter je roztrhnutý vo vnútri svojho bytia a je sklamaný. Len celé jedno pojednávanie by mohlo byť o tom, ale poďme ďalej v tom Petrovom vnímaní. To druhé, z čoho je Peter veľmi sklamaný, je, ak to tak môžeme povedať, jeho viera z Boha. Peter má veľa neistot. Ani by ste neverili, koľko. Posledné 3 roky nasledovali toho rabína. To je to, ako ho začali nasledovať. Poznali veľmi dobre koncept rabínov, ktorí vás niekam viedli a urobili z vás niekoho, urobili z vás ďalšieho rabína, ktorý odovzdával ďalej. Oni takto išli za Ježišom. Avšak všetko sa to rozplynulo. Rabína ukrižovali a to, že si mysleli, že zmenia svet a to, že si mysleli, že ich život za niečo stojí, bolo nasmiech akoby okoliu. Áno, 500 ľudí vedelo, že Ježiš stal z mŕtvych, ale celý zvyšok sveta nevedel. A tak Peter je frustrovaný. Je frustrovaný sám zo seba, ale je frustrovaný z toho, ako funguje jeho viera. A do tohoto Ján si považoval za dôležité, aby nám tento príbeh zapísal. A možno nám pomohol v 3 kratučkých zastávkach, ktoré ozdravili Petra, ktoré pomohli Petrovi zobrať tú veľkonočnú nedeľu do každodenného života. Poďme teda naspäť do toho textu tak, ako sme ho čítali. Vrátim sa k tomu v 2 veršoch. Tá prvá zastávka, tá prvá zmena, ktorú Peter zažil v tomto jedinečnom stretnutí, 3. stretnutí s Pánom Ježišom Kristom. Stretnutí s Ježišom nikdy nie je dosť, mimochodom. Je to OK? Stretnutí s Ježišom nikdy nie je dosť. To, že si mal jedno, je veľmi dôležité. Veríme v jedno kľúčové stretnutie s Ježišom. Keď on sa stáva cestou pre nás, keď sa nám stáva tým, ktorý nám odpúšťa hriechy a ktorý nám dáva zmierenie s nebeským Otcom a pozýva nás stať sa nasledovníkmi Ježiša Krista a hovorí, Ján to hovorí, že sa stávame synmi a dcérami Božími, nebeského Otca. Ale stretnutie s Ježišom, to nie je to jediné stretnutie. Následne je to stretnutie za stretnutím. Takže poďme, tá prvá Petrová akoby zastavka, hoci to nebude chronologické, ako to teraz uchopím. Verše 4-5. Už na úsvite stál Ježiš na brehu, ale učedníci nevedeli, že je to Ježiš. Ježiš im povedal, deti, nemáte niečo zajesť? Odpovedali mu, nie. Asi sme poznačení, mnohí z nás sme poznačení tým, že písmo čítame. Tak tento text máme tendenciu prečítať tak rýchlo, tak ľahko, jasné, samozrejme. Bol tam Ježiš, veď kde by bol? Chcel jesť, no veď potom sa najedli. Hej, to je takéto rýchle prečítanie týchto 2 veršov. Ale oni sú oveľa dramatickejšie, ak to tak môžem povedať. To prvé kľúčové, čo nám komunikuje tento text, je, že Ježiš je vždy blízko nás. Od zmŕtvych stania vieme, že bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, Ježiš nie je ďaleko. Ježiš je blízko. Oni na úsvite stáli tam niekde, boli pri mori a Ježiš bol na brehu. Zaujímavé je to, čo sa ich pýta. Pán Ježiš po zmŕtvych staní, mimochodom, keď chodí cez steny, keď už nie je obmedzený časom a priestorom, to je dimenzia, ktorú mal zmŕtvych stalý Ježiš. Na rozdiel z obdobia pred zmŕtvych staním, keď fyzicky bol medzi nami, presúval sa, bol unavený, zaplakal, všetko toto bolo po zmŕtvych staní. Pán Ježiš Kristus, časopriestor pre neho nie je rola. Prechádza zatvorenými dverami, ako si niekto robí zábavku, že prešiel stenou, tak ako boli učeníci zatvorení a vypadla len tá kostra ryby, ktorú zjedol. Prosto Ježiš sa v časopriestore pohybuje bez limitu času a priestoru. A tento Ježiš stretáva učeníkov a ukazuje im, že Ježiš je vždy blízko nás a zároveň ako to, čo by som čakal, je nejaké povzbudenie. On sa ich pýta, že a ozaj nemáte niečo zajesť? Pane Ježiši, chodíš v časopriestore, nedá sa tam nájsť niekde? Ako, ja by som mal tieto otázky. Pane Ježiš sa pýta, či nemajú niečo zajesť. A viete, čo je na tomto zaujímavé? Že niekedy to takto cítime my. Ježiš je blízko, my sme uprostred svojho životného príbehu a cítime to tak, že Ježiš ešte od nás niečo chce. Pane Ježiši, ja mám dosť so sebou. Nemáte niečo zajesť? Už len to treba zmŕtvych stálemu Kristovi. A v tomto paradoxe sa odvíja tá blízkosť Božia. A preto to prvé, čo chcem povedať. Čo chcem zdôrazniť, počiarknúť je, že Pán Ježiš povzbudzuje Petra a povzbudzuje nás v tom našom každodennom živote. Že od zmŕtvych stania, odkedy vyznávame, že Ježiš žije, stal z mŕtvych a všetko, čo povedal, je pravda a smrť už nemá posledné slovo a nádej je skutočná a je reálna. Tento Ježiš je blízko nás. My si to niekedy neuvedomujeme, my to niekedy neprežívame, my to niekedy necítime, ale nič to nemení na tom, že Ježiš je blízko nás. A dokonca sa nezlakníme, ak tu jeho blízkosť vnímame ako cez požiadavku, že možno ste prišli, veľa víziev máte v živote a tuto spod ja vám rozprávame, že malo by byť vidieť, že Ježiš žije. A vy si hovoríte, ja chcem prežiť. A tie dve nie sú v rozpore, nie sú v protiklade. Pán Ježiš sa pýta, či nemáte niečo jesť, ukazuje tým svoju blízkosť a má riešenie na otázku, ktorú kladie. Keď Ježiš ťa pozýva do niečoho, keď ti dáva otázku, keď mi dáva otázku, tak ona prichádza s riešením, Ježiš je blízko. Tá druhá vec, ktorú Peter mohol zažiť samozrejme spolu s ostatnými učedníkmi, je napísaná v tom verše 3-4, poďme sa na to pozrieť. Na to im povedal, spustite sieť, ešte raz sme mimo chronológie, spustite sieť z pravej strany člna a nájdete. A spustili teda a už ju nevládali vytiahnuť. Teda učeníci, nielen Peter, ale všetci tu boli v tej frustrácii každodenného života. Sen sa rozplynul, to, čo Ježiš raz povedal Petrovi, už asi všetci aj zabúdajú a on sám zabúda, že takáto situácia totiž, že nevedeli chytiť ryby, už bola, že? Už ju čítame napísanú v písme. A vtedy Ježiš urobil zázrak. Ale ten zázrak je preč, je ďaleko. Urobí ho aj dnes, je Ježiš stále ten, ktorý je blízko mňa. A oni v tej frustrácii sa nielen robia dobrú a logickú vec, že idú chytať ryby, lebo potrebujú sa postarať o seba, ale zároveň akoby sa vracajú k tomu pôvodnému, k tomu, čo bolo pred Ježišom. A svojím spôsobom berú život do vlastných rúk. A hovoria, s tým Ježišom už nemôžem rátať. Nie, nepovedali to takto nahlas, ale to bolo kus toho, čo tu bolo reprezentované. S tým Ježišom už nemôžem rátať. Musím sa postarať o seba. A ešte raz, veríme v to, že sa máme starať o seba a Boh nám dáva silu. To je dobrá hodnota. Každopádne, idú chytať ryby, nechytia. Keby tam bol nejaký pozorný čitateľ Biblie alebo evanjelií, ktoré ešte neboli napísané, tak asi by povedal, nepamätáte, Ježiš povedal minule, že choďte na hlbinu. Poďme to skúsiť na hlbinu. Ak je Ježiš s nami, tak ten zázrak sa zopakuje. Ideme na hlbinu. Veľmi nelogická vec. Ryby sa nechytajú na hlbine. Moc som tých ryb nenachytal, ale toto mi povedali. Avšak Pán Ježiš vstupuje do tohoto príbehu. Ježiš vždy vstupuje do nášho príbehu. On nielenže je blízko, on vstupuje do nášho príbehu. A viete, čo je krásne? Je to Ježiš, je to Boh, ktorý vstupuje do nášho príbehu. Nie je to naša schopnosť zopakovať zázrak. Zopakovať zázrak by bolo, utekajte na hlbinu a frustrácia by mala umocnenú úroveň. Avšak Ježiš prehovorí znovu. Ježiš vstupuje do nášho príbehu. Len riešenie je iné. Aké riešenie má Pán Ježiš? Nie naľavo, ale napravo. Ďakujem pekne za radu, otesár. Nedáva zmysel. Ježiš vstupuje do nášho príbehu. Môže to byť proti prúdu, môže to byť proti logike, môže to byť proti pravidlám. Potrebujeme blízkosť Ježiša na to, aby sme kráčali svoj život so zmŕtvychvstalým Ježišom Kristom tak, aby to bolo vidieť. Ježiš musí byť súčasťou nášho príbehu. To, že tam bol včera, to, že tam bol voľakedy, je málo. My ho potrebujeme dnes, potrebujeme ho aktuálne. A toto sa naozaj stalo. Pán Ježiš naozaj vstupuje, aktívne vstupuje. Nie je to len ten Ježiš, ktorý si pýta yes, ale je to ten Ježiš, ktorý vstupuje do príbehu a hovorí nie naľavo, napravo. Spustite tú sieť napravo. A oni ju naozaj spustia a chytia ryby a spočítali ich. A je to tu číslo
153. Ježiš vstupuje do nášho výberu. To je realita. Veľkej noci celý rok. A to tretie, tretia zastávka, ktorú si dovolíme s Petrom urobiť, je ten kulminujúci moment, ktorý si prečítame v tých veršoch 12-13, hoci celý ten príbeh je okolo. Takže čítajme akoby ten tretí moment. Ján 21. kapitola, verše 12-13. A Ježiš im povedal, poďte sa najesť. Ani jeden z učeníkov sa ho neodvážil opýtať, kto si ty? Lebo všetci vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a podával im podobne aj rybu. Dovolte mi upriamiť našu pozornosť na jedno slovo, ktoré je v tomto Ježišovom vstúpení do príbehy, ktoré je v tom tej Ježišovej blízkosti. A to je pozvanie, poďte. Poďte ku mne, poďte sa najesť. Ježiš totiž to mení. Niekde to, čo je hlboko v nás, to podvedomé, že nemôžeme.
Som presvedčený, že si spomenul na to, ako chcel kráčať po vode a išiel k Ježišovi a zrazu sa začal topiť a potreboval tú Ježišovú ruku. Peter v inom momente hovorí, keď vyznáva, že Pane Ježiš, ty si spasiteľ, ty si Mesiáš. A zároveň hovorí, Pane, odídi odo mňa, lebo som hriešný človek. Tá tretia zastávka nám hovorí o tom, že prirodzene, ako by sme mali tendenciu žiť v oddelení od Boha, v odmietnutí Božej blízkosti a prítomnosti. Je nám to volaj ako prirodzene neprirodzené. A však Peter tu zažíva obrat toho prirodzeného, čo by bolo v nás, že Pane, neviem chodiť blízko teba, Pane, si príliš dobrý, príliš svätý, je to príliš, je to moc na mňa, ja radšej ostanem tu v tom svojom bežnom živote. Toto je moc, tento život s tebou, Pane. A Peter tu zažíva obrat, keď Pán Ježiš ho pozýva a hovorí, poď, poďte. Ježišova prítomnosť v našom živote mení odíť na príď. Pozýva nás. Chodiť s Ježišom nie je nenormálne, nie je nedosiahnuteľné. Nie je niečo, čo je pre nejakých super ľudí alebo super hrdinov. Chodiť v Božej prítomnosti, v prítomnosti zmŕtvych stáleho Ježiša je pre každého z nás. Je tu a teraz. Je dnes. Lebo vonku je svet, ktorý túži potom, aby nielen počul raz za rok v rozhlase, v televízii, kdekoľvek o tom, že kresťania si pripomínajú, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Tento svet potrebuje viac. Tento svet potrebuje vidieť ľudí, ako sme my, ktorí majú svedectvo toho, že Ježiš vstal z mŕtvych. Že Ježiš je nám blízko tam, kde sme, tam, kde sa nachádzame. Že Ježiš naozaj vstupuje do našeho príbehu akokoľvek domotaný, ťažký, zložitý v súčasnosti je. Že Ježiš mení to, že nie som hodný žiť s Bohom. Nie je to pre mňa, je to too much, je to prosto priveľa pre mňa, presahuje ma to. Na pozvanie, poď, je to aj pre teba, je to aj pre mňa, je to pre každého z nás. Priatelia, poďme sa postaviť, poďme volať na Pána, poďme sa mu dať k dispozícii a poďme počuť to pozvanie z mŕtvych stáleho Ježiša Krista do nášho každodenného života, do našej osobnej situácie, do momentov, v ktorých žijeme a ktorých súčasťou sme. Postupne prídu chvály tu za mnou a poďme sa modliť, poďme pozvať Pána Ježiša Krista. Čerstvým a novým spôsobom pre Petra to bolo tretie stretnutie. Stretnúť Ježiša znovu a znovu je dobré, je užitočné. A verím, že dnes nás Pán Ježiš cez svojho ducha volá do novej formy blízkosti a reality života so zmŕtvych stalým Ježišom Kristom. Vďaka Bohu za Petrov príbeh. Vďaka Bohu, lebo mi pomáha identifikovať sa so mnou. Lebo aj Peter možno nerobil toľko vecí nedobré ako ja, ale je jeden z nás. Je človek ako my. a má svedectvo Ježiša Krista, ktorý žije. Ako zavrieme svoje oči, ak si jedným z tých, kto dnes ráno, týždeň po Veľkej noci, či reflektuješ svoj posledný týždeň, alebo posledný rok, alebo reflektuješ svoju poslednú dekádu. A cítiš to tak, že ako keby Ježiš nebol blízko teba. Ako keby Ježiš nevstupoval do tvojho príbehu, možno preto, že ho nepozývaš. Ako keby sa necítiš na to, že a ja som jeden z tých, ktorý môže nasledovať Ježiša, ktorý ho môže prežívať a skôr cítiš v sebe tú odstredivú tendenciu namiesto pozvania Ježiša Krista a chceš ho dnes pozvať, tak prosím, zdvihni svoju ruku, ako máme zavreté svoje oči a budeme sa modliť a budeme prosiť Pána Ježiša, aby vstúpil do našho života. Ak hovorí Ježiš ku tebe dnes, ak cítiš toto pozvanie, zdvihni prosím krátko svoju ruku pre neho a jemu ju zvíhaš. My sa budeme modliť a pozývať Ježiša, aby prišiel, aby vstúpil, aby premenial, aby bol blízko, aby to nebolo chvíľu v nedeľu na bohoslužbách, aby to bolo celý týždeň. Verím, že tak ako Peter v tom momente počul a zažil, že sa naplnilo to, čo mu Ježiš dávno predtým povedal, Peter, hovorím ti, že odteraz nebudeš chytať ryby, ale budeš rybárom ľudí. Tak niečo, čo Ježiš už dávno povedal tebe, sa stále chce a môže stať realitou. Dáš sa mu k dispozícii, pozveš ho, vidíš ho. Pane Ježiši, nesmierne ti ďakujem za tvoju blízkosť, za to, že si vstal z mŕtvych, čo nie je len historický fakt, ale naozaj to znamená, že všetko, čo si povedal, je pravda. Znamená to, že smrť stratila moc ako tá posledná obava života a znamená to, že ty si nádej aj v najbeznádejnejších situáciách. A tak, Pane, aj dnes ráno v tejto modlitbe ťa pozývame a vyznávame, že ty si blízko nás. Aj keď to tak necítime, aj keď to tak nevnímame, my sa k tomu hlásime, my to vyznávame nad svojimi životmi, že si blízko nás. Pane, rovnako prehlasujeme, modlíme sa vo viere, že si Ježiš, z mŕtvych stalý Syn Boží, ktorý nie je len ďaleko v nebi, ale vstupuje do našeho príbehu. Pane, pozývam ťa do príbehov všetkých nás dnes ráno. Pane, ty uzdravuješ tých, ktorí smútia. Pane, ty vstupuješ do príbehov, kde sú rodinné výzvy. Pane, ty vstupuješ do manželstiev. Pane, ty prichádzaš do pracovísk. Ty prichádzaš do prác. Pane, ty prichádzaš do vzťahov. Pane, ty prichádzaš do našeho príbehu. Kdekoľvek sa nachádza, ty vstupuješ a si s nami v pokušení, lebo sám si bol pokúšaný. Pane, ty aktívne vstupuješ do našich príbehov. A my to dnes prijímame a my chodíme v realite toho. A preto odmietame žiť v klame toho, že my nie sme dosť dobrí na to, aby sme žili s Ježišom, aby sme boli Ježišovi učeníci, aby sme boli svedkami toho, že Ježiš žije. A prijímame to tvoje volanie. Prijímame to, že to, čo ty si povedal, aj naplníš, Pane môj drahý. Ďakujeme ti, že si z mŕtvych stalý Syn Boží, ktorý žije v nás. A dávame sa ti k dispozícii, aby tento život mohol plynúť cez nás, všade naokolo. Aby Veľká noc tak v našom príbehu, ako v príbehu všetkých ľudí, s ktorými prichádzame do styku, nebola možno jednoročným pripomenutím, ale bola každodennou realitou v tej každej životnej okolnosti a situácii. Ježiš, ctíme ťa, vyvyšujeme ťa. Amen.
Sme radi, že si si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, Veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.